Сенбі күні Астанада Серікболсын Әбділдин жетекшілік ететін Қазақстанның коммунистік партиясы бастаған топ митингіге шықты. Қаланың Окан Атрико алаңында жиналғандардың саны 100-ден асты. Олар парламентке келіп түскен бұқаралық ақпарат құралдары мен сайлау және саяси партиялар туралы заң жобаларының кері қайтарылуын талап етіп отыр. Коммунистер қатарында лайықты баспана үшін қоғамдық ұйымының өкілдері мен оппозициялық жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының белсенділері де бар. Бұл туралы кеңірек алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Өзбекстандағы мемлекеттік басылымдардың хабарлауынша Ақштың General Motors машина жасау зауыты өз ауто санауатпен бірге отырып GM Powertrain Узбекистан деп аталатын зауыт салмақшы. Онда жылына 360 мыңдай автомоторлар шығарылатын болады. Мұның өзі General Motors-тың өз ауто санауатпен бірлікте ашқалы отырған екінші өнеркәсібі. Ауғанстанның Хелмонд өлкесінде орын алған жарылыстан Данияның 3 сарбазы опат болды. Сондай ақ Урузган өлкесінде Талибан бүлікшілерімен арада болған шайқаста бір голландиялық жауынгер қаза тапты. Ал бұл екі арада Чехия парламентінің төменгі палатасы Ауғанстандағы күштерінің мандатын тоқтату жөнінде дауыс берді. Ал ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс келесі жылы Ауғанстанға қосымша 3000 сарбазды жіберуді мақұлдады. Пәкістанның солтүстік батысында Талибан бүлікшілері деп күдіктелгендер мұнай танкеріне оқ атып, 3 адамды өлтірді. Бұл Ауғанстандағы шетел күштерін жанар жағармаймен қамтамасыз ететін танкер болатын. Жергілікті ресмилердің хабарлауынша жұма күні Хайбер ауданында орын алған бұл шабуылдан 2 жүргізуші мен 1 көмекші қаза тапқан. Шабуылды Талибан бүлікшілері ұйымдастырды деген болжам айтылып отыр. Әзірбайжан президент Илхам Алиевтің билігін ұзартпақшы. Парламент депутаттары президенттікке 2 сайланымға ғана рұқсат беретін заңды одын әрі референдум арқылы жалғастыруға шешім шығару жөнінде конституциялық сотқа ұсыныс жолдады. Ол ұсынысты қолдап 95 ал қарсы болып 4 депутат дауыс берді. Соттың шешім қабылдауына 15 күндей қажет. Осыдан 2 ай бұрын Илхам Алиев екінші кезекке Әзірбайжан президенті болып қайта сайланған еді. Ол 2003 жылы әкесі Гейдар Алиевтің орнына билікке келген болатын. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко президент Виктор Ющенконы қызметінен кетуге шақырып отыр. Тимошенко Ющенконы өзінің жеке атақ құмарлығын ел мүддесінен жоғары қояды деп айыптады. Президент Ющенко келесі үкімет отырысында отставкаға кетуі тиіс дейді Тимошенко. Украина үлкен экономикалық қиындықтарға тап болуда, бұған қоса Ресей егер қарыз төленбесе Украинаға газ тасымалын тоқтатамыз деп ескертті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Беларусь президенті Александр Лукашенко ел экономикасын тұрақтандыруға көмектесу үшін Ақштан 5 миллиард долларлық несие сұрамақшы. Мемлекеттік телеарнасына берген сұхбатында Лукашенко бұл өтініш орындалмауы да мүмкін, бірақ халықаралық валюта қоры Беларусь еліне 2 миллиард долларлық несие береді деп мәлімдеді. Бұған дейін ресми Минск Ресей Беларусь мемлекетіне 2 миллиард доллар көлемінде несие беруге келісті деп хабарлаған еді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузиядағы миссиясының мандатын ұзартуға шақырып отыр. Аталған ұйымның төрағасы Финляндия сыртқы істер министрі Александр Ступтың мәлімдеуінше Финляндия ОБСЕ-ге мүше елдерге миссия мандатын жалғастыру жөнінде ұсыныс жасаған, бірақ бұл мәселеге байланысты әлі келісім жасалмаған. ОБСЕ-нің 180 қызметкері қазір Грузияда жұмыс атқаруда, олардың арасында атысты тоқтату келісімінің орындалуын қадағалап жүрген бақылаушылар да бар. Ол келісім оңтүстік Осетияға байланысы тамыз айындағы Ресей-Грузия соғысынан кейін жасалған болатын. Сенбі күні Ресейдің Владивосток қаласында жүздеген адам шеруге шығып, пайдаланыста болған шетел машиналарына қатысты тарифтердің өсірілуіне байланысты наразылық танытты. Мыңға жуық адам Владивостоктың орталығындағы алаңға жиналып, қымбат жанар-жағармай бағалары мен тарифтерге қарсы ұрандар айтты. Оның алдында осы мәселеге байланысты 6 мыңға жуық адам наразылық шарасын өткізген болатын. Осы аптада лаңкестікке көмектесуде деген айыптар бойынша қамауға алынған Ирак ресмилері босатылды. Ішкі істер министрлігінің бригада генералы Абдел Карим Халафтың мәлімдеуінше әлгі ресмилерге тағылған айыптар жойылған. Бейсенбі күні Иракта премьер-министр Нури Аль-Маликидің үкіметіне қастандық әрекетін жасамақшы болды деген айыптар бойынша ондаған шенеунік бұл елде қамауға алынды деп хабарланған болатын. Желтоқсанның 19-ында Нью-Йоркте орналасқан Алави қорының президенті Фаршид Джахеди қамауға алынды. Оған Алави қоры мен Иранның Мели банкі арасындағы байланыстар жөніндегі құжаттарды жойды деген айыптар тағылып отыр. Ақш билігі Мели банкін Иранның ядролық қару бағдарламасы мен лаңкестердің әрекеттерін қолдайды деп айыптауда. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.